Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci in dobrodošli v svetovalnici, ki bo danes namenjena veselju na naših vrtovih in poljih. V moji družbi je gospa Fanči Perdih, ustanoviteljica prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji, Amarant, je pa tudi svetovalka in promotorka svojega področja, ki je vedno pripravljena odgovarjati na naša in vaše vprašanja ter deliti na svete, kako pridelati zdravo hrano in pa brez uporabe kemije. Gospa Fanči, dober dan.
Dober dan.
Smo veseli, da ste si v tem času, ko je verjetno na vrtovih veliko dela, vzeli čas za srečanje z nami in ste pripravljeni odgovarjati tudi na vprašanja poslušalcev. Torej, ob tem omenim našo telefonsko številko, ki je 01 512 10 00. Drage poslušalke in poslušalci, lahko pokličete in vprašate, če imate kakšno težavo ali če bi radi morda izvedeli kakšen trik v zvezi s kakšno težavo, ki jo opazujete in opazite v vaših vrtovih. No, gospa Fanči, končno smo dočakali nekaj suhega vremena, sončno vreme, visoke temperature. Kaj pa to pomeni za naše vrtove? Kaj zdaj delamo tam?
Ja, na vrtovih zdaj predvsem rahljamo zemljo, ker po tem obilnem dežju dejansko so tla zbita in če bomo pustili, se bojo ne samo zarasla, ampak se bo naredila skorja in bojo naše rastline v bistvu imele problem z zrakom, ne? Zaradi tega je pomembno, da zdaj čim bolj rahljamo zemljo, predvsem okrog tistih rastlin, ki so zastale v rasti, kot so kakšne paprike, malancani, bučke, ker s tem spodbudimo rast korenin in tudi rast nadzemnih delov, tako da bojo rastline se zelo, zelo hitro lahko pomogle in začele delati spodno paro.
No, in nam delale veselje.
Tako.
Ja, z nama je že prvi poslušalec, pa ga bova kar pozdravili, si nadeneva slušalke. To je gospod Darko, dober dan.
Dober dan, lep pozdrav.
Dober dan.
Lejte, jaz tudi vse bio delam, pa ja. Nič ne gnojim, pa nič umetnem, pa nič ne špricam. Ampak kaj ima gospa za koloradskega hrošča, kaj ima gospa kakšen na svet, da bi ga po naravni poti odpravil?
Ja, zdaj...
Ali ta krompir sadil, zdaj sadim marisbar, sicer je zahteven, mogoče bi mogel kaj drugega, ne? Rad bi dobil sorto, mogoče ki je v Bosni, ki mi smo imeli, če gospa pozna saksije, 50 let in je bilo vedno 1:10 pridelek, zdaj pa, ki te semena kupujem pač v seminarnah, je pa nič od nič. Mama se enkrat spomnila, sicer danes ima 95 let, je v domu v Grosuplem, da je treba vsake 2 leta seme menati, drugače krompirja nimaš in od takrat naprej mi krompirja nimamo. Zdaj ne vem, mogoče gospa ve še na svet, a ga namerno okužijo v seminarskih hišah, ali kaj se je zdaj zgodilo, da krompirja ni več, tako kot je bil 50-60 let nazaj, pa tudi še 35.
No, bo gospa Fanči povedala. Hvala lepa, gospodarko, za vprašanje. Kar izvolite.
Ja, glejte, v bistvu mislim, da je predvsem problem pri spremembi vremenskih razmer. Tako kot problemi s krompirjem so tudi problemi s paradižnikom. Oba sta pravzaprav občutljiva na bolezni in zaradi tega tudi potem na določene viruse in tako naprej. Zdaj dejansko časih, v naših starih časih oziroma časih naših babic se je pravzaprav kolobarilo, tako da smo sadili svoj krompir oziroma vedno smo takrat, kadar se je naš krompir po domače povedan izrodil, ne, smo ga šli iskat v hribe. Ker tam so imeli slabše pogoje in smo mi slabših pogojev prinesli na naše šoravnino, na naše dobre njive krompir, je tist krompir par let zopet dober delo, ne? Na to smo zadevo ponovili. Zdaj pa kupimo seme v semenarni. Ta krompir je pridelan na dobrih nivah in ko mi sadimo na dobro nivo, nima tiste razlike in zato tudi ne da tok
Je že obilnega, razvajen.
Tako je razvajen in ne da tistega obilja pridelka, kot je dal takrat, ko je prišel iz revnih tal na dobra. Ne? In je od veselja kar pravzaprav buhtel. Ne? Tako.
Ja, seveda je tudi več sort zdaj. Ne?
Res je, je pa tako, da jaz nisem specialistka za krompir. Ne? Tako da tukaj bi mogoče se na koga drugega obrnili za informacijo o sortah. Kmetijski inštitut ima čudovit izbor, tako da mislim, da dejansko se da kaj najdeti. Ne? Je pa res treba tudi gledati, kakšna so tla, kakšne so potrebe in pa, kar se tiče koloradskega hrošča, najpomembnejši je dober kolobar. Krompir lahko pride na isto mesto po 5 letih. Če mi tega ne moramo zagotoviti, se moramo pač sprijazniti s tem, da bomo morali koloradskega hrošča obirati.
Ja, in preživeti kar veliko ur na naših njivah.
Ja.
No, kaj pa so še, katere rastline še zdaj lahko sadimo v naših vrtovih na poljih?
Ja, glede na to, da je zdaj tako zelo veliko vlage, se zdaj še lahko sadi vse kapustnice, to se pravi pozna zelja, ohrote, brstični ohrot, tudi še ne. Recimo zdaj se lahko seje na novo tudi brokoli in cvetačo za jesensko-zimsko uporabo in pa tudi te zgodne kapustnice, to so kapustnice s kratko vegetacijo, ki jih bomo lahko konec julija, začetek avgusta posadili in bomo imeli v bistvu pridelek konec septembra ali pa recimo v oktobru. Ne? To so vse zadeve, ki pravzaprav v suhih poletih ne uspevajo. Dočim letošnje leto, ki je pa tako velik vlage, pa se splača tudi te rastline zdaj še posaditi.
Kaj pa korenček in rdeča pesa? Zdaj tisti, ki so že zelo zgodaj sejali, lahko verjetno prve pridelke že pobirajo in kaj, lahko še vedno ponovno sejejo?
Nastopa čas za setev korenčka in rdeče pese, ker namreč maj ni tisti mesec, ki bi te rastline uspele, če jih takrat sejemo. Ampak zdaj, ko se pravzaprav ta zemljski izdih, to je ritem leta, ne, ko zemlja prvo polovici leta izdihuje in gre vse v liste, v drugi polovici vdihuje in gre vse v korenine. In če mi zdaj le sejemo korenček in rdečo peso, bomo imeli obilo pridelka v oktobru, novembru mesecu.
Lepo, kaj pa fižol?
Za visoke fižole bo čas še do 15. julija, tako da kdor še ni sejal ali pa mu ni kaliv zaradi hladnega vremena v maju, še vedno lahko se sadi. Dočim nizak fižol se pa lahko sadi, recimo, če ga uporabljamo samo za stročje, do srede avgusta. To se pravi, bomo lahko še vse tele zgodne posevke, ki jih bomo pobrali, bomo lahko nadomestili tudi s temi rastlinami.
No, lepo, torej še vedno ni prepozno. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če imate kakšno vprašanje, se nama lahko pridružite, pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00. No, napovedali pa sva, da se bova danes pogovarjali o radičih. Veliko sort, veliko vrst radičev je različnih barv, različnih oblik. Kaj bi povedali o radiču? Zdaj je čas za sajenje radiča.
Ja, zdaj je čas tako za sajenje, kot tudi še za setev. Ni prepozno. Tako je, radič je dvoletnica, ki v juniju mesecu cveti. Kar pomeni, da če mi posejemo radič prezgodaj, ne, nam bo junija pravzaprav ušel v cvet. Lahko se nam pa zgodi, da recimo, če zgodaj sadimo te radiče za glave, ne, zaradi nihanj temperature, tako so bile recimo letošnjo leto, ki je bil topo april, potem mrzo maj in potem spet topo juni, ne, se zgodi, da v bistvu grejo rastline v cvet. Zaradi tega, ker enostavno mislijo, da je to že naslednjo leto. Ne? To isto se recimo se dogaja tudi pri blitvi, pri stebelni zeleni in še pri nekaterih teh dvoletnicah, ne, da enostavno, če smo jih spomladi zgodaj posadili, In pride do teh temperaturnih nihanj v daljšem časovnem obdobju, imamo potem pač problem, ampak taka je pač narava, ne, in se moramo s tem sprijazniti, da ali sejemo pač vse pozno, ne, ali pa pač dvakrat sejemo in imamo ta prvi pridelek zgodaj, potem pa še enega kasneje.
No in zdaj lepo pozdravljam gospo Ano iz Slovenskih Konjic. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Tukaj je Ana. Vete, ko jaz imam eno tako nenavadno vprašanje. Tukaj smo se enkrat pogovarjali zaradi umetnega gnojila. In je rekel en gospod, da je umetno gnojilo tudi bio. A je res to?
Glejte, že samo ime umetno gnojilo pa bio ne gre skupaj, ne? Vi verjetno mislite ta granulirana gnojila, ki jih pač dodajamo v zemljo.
Ja, mislim, taki pač je po tranki, po troši ali pa po nivi. Ja. In on gospod je rekel, da se dobi ne. Tudi ne. Bio umetno gnojilo.
Ne. So določeni pripravki, ki so naravnega izvora, recimo kakšne kameninske moke, ne? Ampak to pomeni, da je kamen zdrobljen, ne? In se tisto dodaja, recimo tam, ki so glinena tla, se dodaja apnenčaste te kameninske moke in s tem dodajamo apno v tla in tla razkisamo in rastline pa lažje rastejo. Ne? To so recimo zadeve, ki jih lahko trosimo, ne? Vendar to ni umetna stvar, ampak je to naravna. Ne?
No, lepa vam hvala, lepo
prosim,
vas pozdravljam.
Ja.
Dobro, bote, srečno.
Ja, hvala vam za vprašanje, nasvidenje, lep dan. Ja, kako razlikujemo radiče, če se vrneva, glede na to, kdaj jih pobiramo, kdaj jih sadimo?
Zdaj tako, radiče v glavnem sadimo vse istočasno, za to jesensko-zimsko pridelavo, s tem, da ločimo jesenske pa zimske radiče, to se pravi tiste, ki so odporni na mraz, pa tiste, ki niso odporni na mraz. Recimo pri določenih sortah imamo več variant, ker se pač, so pač selekcije šle v to smer, ne? In so te sorte, ki niso prezimne, imajo krajšo vegetacijo in potem je tudi recimo pri imenu številka nižja, ne? Recimo Pala Rosa 2 in 3, to so poletni pa jesenski radiči, ne? Recimo Pala Rosa 5 ali pa 7 je pa prezim, so pa prezimni radiči, ki pa rabijo recimo vsa kakšen mesec ali dva del kot te jesenski, da oblikujejo glavo, po drugi strani so pa listi odporni na mraz in nam ne pozebejo.
Pomembno, na kaj vse moramo biti pozorni, ja. Ko kupujemo seme. Nekateri radiči naredijo glave, drugi rozete, kako pa je s tem?
V bistvu je tako, da vsi radiči v rozetah praktično prezimijo. Ne? Dočim nekateri te radiči naredijo tudi glave, nekateri pa ne naredijo. To se pravi, so pa samo rozetasti, kot so recimo kakšni tržaški, solatni, grumolo verde ali pa kaj tazga, kar pomeni, da ga skozi celo leto lahko samo režemo liste in vedno znova in znova te listi odganjajo. Ne? S tem, da recimo pa radičih moramo vedeti, da v poletnem času, ko je vroče, poganjajo zelene, dolge, suličaste liste, v jesenskem času pa se tipično barvajo na tisto lastnosti sorte posamezne in tudi liste oblikujejo tako, kot je značilno za sorto. Ne? To se pravi, da imajo tiste mesnate, okroglaste liste, ne? V poletnem času ima pa suličaste pravzaprav vsak radič. Tako.
Vsak radič. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lahko naju pokličete. Ste že posadili svoj radič, nič 1, 512, 10, nič, nič. Mogoče nama zaupate, katerega imate najraje. Tudi različno vsebnost grenčin imajo radiči, verjetno.
V bistvu vsebnost grenčin je pa delno je pogojena sorto, ne? Delno je pa pogojena z količino vlage v tleh. Več je vlage, manj so grenki. To je tako kot pri čilijih. Več je vlage, manj so hudi. Bolj so na suhem, bolj so hudi.
Zanimivo, kaj vse je potrebno.
Tako da lahko nekako usporednice s različnimi rastlinami vlečemo.
Vlečemo. Ja, ampak nekateri prav zaradi teh grenčin nimajo prav zelo radi radiče, ampak je pa to zdrava vsebnost.
Ja, v bistvu te grenčine predvsem dobro plivajo na jetra, ne? Na delovanje jeter, tako da tisti, ki pač se z naravnimi zadevami nekako zdravijo in pa vzdržuje zdravje, se tega zavedajo in pač uporablja tiste radiče in pa predvsem cikorje, ki so še bolj, imajo še več grenčin, ne? Dočim, recimo, če pa radiče silimo, pa tudi te grenki radiči nimajo grenčin, ker enostavno iz te odebeljene korenine srkajo hranila za rast teh mladih listov in so tisti listi sočni, sladki.
Vabljivi, drage poslušalke in poslušalci, 01 512 10 00 je telefonska številka, na katero naju lahko pokličete. Gospo Fanči, kaj vprašate za kakšen nasvet ali poveste kakšno svoje mnenje tudi svojo izkušnjo. No, zdaj pa znamo, imava eno vprašanje, ali lahko sadimo nizek fižol še sedaj. Prej sva govorili o visokem fižolu, kaj pa nizek fižol?
Ja, nizek fižol,
gospod Jože sprašuje.
Ja, nizek fižol se lahko sadi do srede avgusta, če ga pa želimo samo za stročje. Ne? Tist ne bo dozorel, vendar obilje stročja pa še vedno bo na redu.
Aha, torej, verjetno gospod mislil za zrnje, ampak torej za stročje lahko.
Ja, za zrnje je pa praktično zdaj konec junija tist zadnji čas, ne? Ker pač moreš še v bistvu narediti zrna in pa ta zrna morajo dozoreti, če hočemo ga med kot suga. Ne? Mogoče ena zanimivost pri stročjem fižolu in sicer, če mi stročji fižol obiramo na dan za cvet, ga bomo obirali in obirali in obirali.
O, krasno. Zapomnite si takšne malenkosti, ki veliko pomenijo. Zdaj pa imava že vprašanje in sicer gospa Frančiška je z nama. Jo bova kar pozdravila. Gospa Frančiška, Store, dober dan. Dober dan.
Najprej lep pozdrav obema.
Hvala.
Zanima me pa, ker imam na jesen oziroma ko dela glavice radič, mi postaja plesniv, pa me zanima, če je kakšno naravno pravilo zanj.
Za te pepelaste plesnik se pojavljajo jeseni na radičih, si lahko pomagamo s čajem iz rmana, tako da enkrat na teden poškropimo te naše rastline. Čaj iz rmana pripravimo tako, da damo 500 cveti v en liter vode in toliko, da prevre. Na to pa vzamemo 10 litrov vode in tist čaj zmešamo noter in s tem poškropimo naše rastline.
Se pravi blago.
Ja.
Blago škropivo.
Tako.
Pa še eno vprašanje bi imela, tudi kamilice mi postajajo plesnive v vrtu, zdaj, ko so že proti koncu obiranja.
Glejte, v bistvu za vse pepelaste plesni, ki se vam pojavljajo na vrtu, je učinkovit čaj iz rmana. Za vse ostale...
Najlepša hvala.
Ja, mogoče še za vse ostale bolezni, ne, to se pravi razne rje in tako naprej, pa pomaga čaj iz kamilice.
No, hvala lepa. Gospa Frančiška, za vaše vprašanje in zdaj lepo pozdravljam gospo Faniko iz Šentjerneja in sicer sprašuje glede čebule. Dobar dan, gospa Fanika.
Ja, dobar dan. Jaz pa vas sem vprašala, kako bi skladištila čebulo, ker je pri nas tako močno poškodovala toča. Kako bi, kam bi je to?
Aha, je zdaj le še zelena.
Ja, seveda, zdaj pa tako malo je tako, no, malo že nekog poganja, ampak noter pa je preveč poškodovano, po mojem, ne vem, no.
Glejte, zdaj tako, vi jo imate trenutno še na vrtu, vam še raste, ne?
Ja.
Jaz bi priporočala, da skuhate čaj z rmana in kamilce in škropite 3 dni zapored. Lahko naredite tako, da vsak čaj skuhate posebej, to se pravi 10 cvetov kamilce v en liter vode, 5 socveti rmana v drug liter vode, potem pa vzamete 10 litrov vode, kamor zmešate oba čaja in s tem poškropite. Vsak dan skuhite pač posebej, ne? Ni treba, ker ko te čaji stojijo, učinkovine niso več enake. Ne? Predvsem je pomembno, da boste takoj, ko se bo čebula začela polegati, jo enostavno polegli in v suhem čim prej pobrali ven iz zemlje. Date v senco in pustite.
Imam to belo krajnko.
Ja, glejte, predvsem je pomembno, zdaj, če že mislite, da vam že hoče zoret, lahko že zdaj samo prepognete stebla v suhem vremenu, tako da, pa ne na dan za list, ne, to se pravi na dan za korenino je najboljš, tako da bo jo rastline potegljene iz listov še tiste sokove, med tem časom se bo čebula še malo debelila, potem pa prvi ugoden termin, ki bo dovolj suho, se to čebulo enostavno populi ven iz zemlje in se jo da na suho, narazen recimo na kakšne palete, zaradi tega, da vam bo iz listov potegnila še vso hrano, vse sokove v čebulo, po drugi strani pa ne bo možnosti napada glivic. A sem bila dost razumljiva, ker sem, sem vam veliko informacij natrosla naenkrat. No?
Ja, dobro. Gospa Fanika, hvala lepa za vaše vprašanje, pa naj bo uspešno.
Tako, hvala.
Ja, nasvidenje, lep dan. Helena pa sprašuje, da je danes menda dan za sajenje solate, radiča, peteršilja, če to poseje ali pokrije z agrokopreno ali ni potrebno.
Odvisno je od tega, ali ima polže, ker če ima polže, ne, potem če bo pokrila s kopreno, ji bo polži pod kopreno naredili to talko. Ne. Druga stvar je, če je zelo sončno, je dober, da se te posevke senči. Ker zdajle je takrat, ko je lepo vreme, sonce je izredno močno in naše rastline tega niso navajene. In je enostavno potrebno senčati.
Kako to naredimo?
To naredimo tako, da lahko sicer z agrokopreno pokrijemo, vendar je treba narediti loke, tako da je ta koprena nad tlemi, to se pravi ne čist na rastlinah. Še boljše kot koprena pa so mreže za senčanje. Namreč mreže za senčanje so v različnih gostotah in za tiste rastline, ki jih želimo senčati, so najboljše tiste mreže, ki so nekje 30-50% zasenčanje. In recimo pod takimi mrežami lahko tudi v poletnem času pridelamo jesenske glavnate radiče, recimo. Ne? To je ena izmed izkušenj, ki pač sem jo doživela, ko sem te zadeve testirala. No?
Aha. Hvala lepa. Zdaj pa imava na telefonski zvezi še Anjo iz Logatca. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Imam pa vprašanje, po kateri literaturi je najbolj se držati recimo za obiranje fižola, ki ste prej omenili. Drugo vprašanje pa imam, kaj storiti, ko so vse travnate njive v polžih in ti imaš mest eno nivo, ki je posajena s krompirjem in je že v zemlji takoj pod krompirjem po 2, 3, 4 ali več polžev. Kaj storiti? Hvala.
Hvala lepo, gospa Anja, za vprašanje.
Ja. Prvo vprašanje je zelo enostavno, ne? Kater dan je, gledamo po vseh tistih koledarjih, ki so po Maritun, to se pravi po setvenem koledarju biodinamikov, ki je narejen po dejanski situaciji. Drugo vprašanje v zvezi s polži si predstavljam, ker vem, da letošnjo leto je s polži, lahko rečem, ponekje kar katastrofa. Ne?
Tako je.
Tudi jaz imam kar precej problemov, tako da zdaj lahko naredite pač okrog njive nek koridor, vendar še vedno polži bodo prišli, ne? Tako da lahko se poslušte kakšnega homeopatskega pripravka. Te so razmeroma učinkoviti, je pa res, da je treba po vsakem dežju zadeva ponoviti, ker ko dež spere,
učinka.
Pač tisto učink gre in polži spet pridejo, ne.
Ja, torej treba ustrajati. Zdaj požem se nikamor ne modi, ne? Se imajo tam fino, mi moramo pa ustrajati.
Ja, moram reči, da pozabite zgodbice od počasnih polžih.
No, pa morda, zdaj kar nekaj vprašanj je bilo, jaz pa imam tukaj le pred sabo eno zelo lepo knjigo, pa bi morda še o tej nekaj spregovorili. Naslov te knjige je Samo oskrbo v praksi, pa jo morda kar vi predstavite, kdo je avtor, kakšen je namen knjige.
Ja, letošnje leto v času korone je Sanja Lončar nas nekako zbobnala skup več so avtoric in je dala idejo, kako pravzaprav narediti nek priročnik tako za zahtevne bravce, kot tudi za tiste čist začetnike in nekako skozi neko sistematiko spraviti vodila o tako pridelavi kalčkov in pa mikrozelenja v sam sekundo.
Ja, zdaj so vmes dobili še eno vprašanje, se upravičujem, pa morda najprej na tole odgovorila, pa potem naprej k knjigi.
Ja.
In sicer je vprašanje, Izidor sprašuje, zakaj peteršilj rumeni?
Ja, zopet imamo problem v tleh, ko so tla preveč zbita, preveč vlage in so začele korenine propadati. To se pravi, prva stvar je rahlanje.
Aha, dobro.
Če to ne bo uspelo, bo treba pač setev ponoviti.
Je še čas tudi za peteršilj,
tudi, tudi peteršilj se lahko seje zdele in tudi še v juliju mesecu, recimo za normalno pridelavo. V septembru ga jaz sejem pa za pridelavo čez zimo in pa za naslednjo leto,
aha,
da imam spomladi dovolj peteršila.
Kako pa je s polži, imajo tudi peteršilj radi?
Moram reči, da polži sploh niso več izbirčni in jejo čisto vse po vrsti.
Dobro, hvala lepa. Upam, da je Izidor zadovoljen z odgovorom, se pravi prerahljati zemljo. Mi dve pa nadaljujeva s predstavitvijo tele knjige.
Ja, moram reči, da v tej knjigi so navodila tako za tiste, ki so nestrpni, ne, in želijo imeti pridelek že v parih dneh, kar si lahko pomagajo s pridelavo kalčkov in pa mikrozelenja. Moram reči, da smo pri Amarantu ravno zdaj v času korone imeli podvojeno nabavo semen za kaljenje, kar pomeni, da se ljudje čezdalje več poslužujejo tudi teh načinov pridelave zelenjave kar na kuhinski polici ali pa na oknu. Je pa v bistvu ta knjiga namenjena tudi vsem, ki imate ali zasajena korita, balkone, manjše ali večje vrtove. Je pa tudi kar precej navodil, kako se pravzaprav lotiti, ne? Ali pa kako se spopast z neobvladljivim plevelom na vrtu, ne? In recimo ena izmed oblik, ki se je poslužila tudi moja hči, ne? Je, da enostavno daš na zapleveljen vrt karton, na njega palete in potem nasuješ novo zemljo noter in v tisto posadiš in imaš gredice narejene v zelo kratkem času in tu se da plevel bistveno lažje obvladati.
No, iznajdljivost ne pozname, ja.
Ja.
Jaz bi morda naštela samo ta osnovna poglavja, ki so navedena v knjigah, tako da si naši poslušalci lahko predstavljajo. Torej, prvo vprašanje oziroma prvo poglavje govori o tem, ali smo v Sloveniji lahko samo oskrbni. Potem nekaj nasvetov, če se nam zares mudi, to ste že omenili, tako. Kalčki in podobno. Potem štejemo dneve do pridelka, tukaj recimo eno poglavje ima naslov, kaj lahko pridelamo samo v nekaj dneh. Potem so različni triki, ki prihranijo čas, ne? Ja. Verjetno je tukaj ta eden izmed trikov tudi ta, ki ste ga omenili s to paleto.
Tako.
In plevelom. Potem eno poglavje govori o več pridelka na manjšem prostoru, torej kako izbrati in kako posaditi te rastline, kaj delamo, zakaj delamo sadike jeseni recimo. No, kako ustvariti nov prostor, gredice na pobočju, greda na paleti, tudi o tem sva govorili. Morda še zaščiteni prostori za podaljšanje sezone, in pa več šteje vedeti kot imeti. Zato nam ponovadi zmanjka časa, ker naravnost na vrt pobegnemo, namesto, da bi se prej pripravili, mogoče kaj prebrali, kaj preštudirali, kaj rečete o tem?
Ja, predvsem tu mislim, da so informacije tudi za tiste, ki že precej obvladajo, zato jaz mislim, da je res ta knjiga primerja na čisto za vse, ker bo vsak našel noter še kaj, kar ne ve.
No, rekli ste, da je bila gospa Sanja Lončar tista, ki vas je zbrala. Katere pa ste bile gospe, ki sodelujete pri tej knjigi?
Ja, v bistvu avtorjev je celo več, kot nas je navedenih na sami naslovnici, ne? Dr. Ana Volk Korže, potem Mateja Reš, moja malenkost Hanči Perdih, Irena Rotar in pa pač jasno tudi še drugi, ki so prispevali pač mogoče samo kakšno poglavje, tako da ja, zanimivo branje, predvsem pa res zelo dobra struktura in pa enostavno iskanje podatkov takrat, ko ga rabite.
Mislim, da si bova v kateri od naslednjih oddaj ali morda minut za kmetijstvo dovolili in malo podrobneje predstavili knjigo. Kaj pa, če bi jo poslušalke in poslušalci želeli nekje pogledati, da si ustvarijo mnenje, če to knjigo potrebujejo, ki jo lahko naročijo?
V bistvu pri nas na naših prodajnih mestih, tako na tržnici v Ljubljani ob sobotah, kot tudi v naši trgovini v Trzinu, je knjiga na razpolago tako na ogled, kot tudi možnost nakupa, s tem, da zdaj pač damo še možnost izbire treh semen zraven za gratis pač kot nagrado, glede na to, da sem jaz soavtorica.
No, hvala lepa. Morda zaključiva zdaj prav s tem, kot ste rekli, kje vas naši poslušalci najdejo, kako pridejo do vas, če imajo kakšno težavo?
No, ta petek in soboto bom kar aktivna, v petek bom na tržnici v Stražišču, v soboto pa na tržnici v Ljubljani, tako da, če kdo želi, lahko pride do mene osebno.
In seveda, drage poslušalke in poslušalci, vabljeni tudi, da prisluhnete naši naslednji svetovalnici, v kateri se bova srečali z gospo Fanči Perdih. Za danes pa hvala lepa, vse dobro in nasvidenje.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.